Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šodien pārdomām gribu piedāvāt kādu īpašu dieva atklāsmi, ko pats esmu saņēmis, un kā Pāvils raksta, no ar to tad arī nedaudz tā kā lepojos. Arī nemaz nesteidzos visiem tā stāstīt, un zinu, ka visi jau tāpat arī šo raitījumu nedzirdēs, tāpēc tiem, kas dzird, tā pušķukstus pateikšu. Ko? Tā, tas virsraksts būs attieksme, bet tas, ko es atklāju rakstos, kas tā mana specifiskā atklāsme bija, ka tā uzmanīgi pārlasot Mateja 20. Tur ir līdzība par to, kā dažādi strādnieki tiek nolīgti vīna kalna darbā. Viens pastrādā 8 stundas, viens 6, viens 4, viens 2, un beigās visiem maksā vienādi. Un tad tie, kas ilgāk strādājuši, protams, jūs zinat šo līdzību, tie tā kā iebilst, ļoti taisnīgi iebilst, kāpēc tad tu maksā visiem vienādi, un tad namatēvs atbild, ka viņam ir tiesības ar savu mantu darīt, kā viņš grib, vai tad tā nav. Un tad skan šāds teikums Jēzus līdzībā. Jeb vai tava acs ir skaudīga, ka es esmu labs? Tas teikums, kas uzrunāja kā īpaši atklāsme mani, acs ir skaudība. Jautājums, vai skaudību pie acu ārsta var ārstēt? Skaudība ir attieksmes kategorija. Mēs nevaram nevienu priekšmetu parādīt un sakot, nu redz, ka šitajā priekšmetā jau ir ielikta skaudība. Nē, mēs skatāmies, tā ir mūsu attieksme. Un kas ir tā atklāsme? Tātad mūsu valodā mēs sakam attieksme, kas Bībeles valodā ir teikts vārds acs. Un tad nu ir jāieklausās vēlreiz, un ne tikai šie, bet vēl daži teikumi arī vecā derībā, kur acs ir minēta simboliski runājot par mūsu attieksmi, par to, kā mēs skatāmies uz lietām, nevis kā tās lietas stāv, bet kā mēs viņas redzam. Un tad lasīšu Mateja 6. Nodaļu, kur Jēzus garīgās prakses nodaļu, Mateja 6, trīs garīgās praktizēšanas ceļus viņš piemin, gan vecā derībā, gan mūsu laikos, gan es minu, patiesībā garīgums visās civilizācijās šādos trīs veidos noteikti ir izpaudies. Un kas tas ir? Lūkšana, tātad ar ko es domās sarunājos, B, naudas ziedošana, tātad savus līdzekļus, kam es ticu, kam ir vērts izdot. Visi izdod kaut kādā ziņā drusku ziedodami uz savas ticības altāri, pat tad, ja viņi sev sauc pateistiem. Un treškārt un pēdējo kārt – gavēšana. Proti, es arī ēdu atkarībā no savas ticības. Ja man ticība ir tāda, kā raksti saka, vēders ir viņu dievs, tad es ēdu, lai piebāstu vēderu pēc iespējas garšīgāk, labāk un vairāk. Un tā tad izpaužās mans gavēšanas tikums. Un tam līdzīgi, ja mēs kaut ko neēdam to vai citu, nu, reizēm ārsti varbūt neļauj, bet reizēm tā arī ir ticība, ka nu, man vajag to, man nevajag šito. Proti, gavēšana ir trešais veids, kā mēs praktizējam savu garīgumu, ne tikai kristietībā, bet arī ārpus tās. Un visa šī nodaļa noslēdzās ar tādiem neparastiem teikumiem, kuriem šķiet nav sakarības ar tiem iepriekšējiem par garīgo praksi runājot. Es aicinu Mateja 6 pārlasiet, vai jūs pamanīsiet, ka Jēzus uzstāda vienu principu visām garīgajām praksēm. Bet viņa noslēdzās ar šādu teikumu. Parasti jau visi kristieši šo arī zina. Miesas spīdeklis ir acs. Pārfrāzēšu. Tava vizītkarte ir attieksme. Lai kā tu cilvēki censtos pierādīt savu varenību ar mantu, lai kā tu censtos pierādīt savu lielisko personību sev un citiem ar visādām attiecībām un ņemšanos, vienīgais, kas patiesi tevi apliecina, ir tava attieksme. Nevis tas, cik tev mugurā, cik tev uz galvas, cik tev makā, cik tev diplomā, kas ierakstīts, kas tev veselības kartē ierakstīts, kā mēs šai pasaulē bieži vien viens otru tā novērtējam. Jēzus rāda garīgi viens vērtējums. Miesas spīdeklis ir acs. Tava vizītkarte ir tava attieksme. Viņš runā vēl citus teikumus, tai Mateja 6:22 un sekojoši. Piemēram, tādu, kas man arī kā tāda ļoti īpaša atklāsme, ko es saņēmu un ar prieku praktizēju un atzīstu patiesu un labu esam. Proti, ja nu tava acs ir skaidra, visa tava miesa būs gaiša, bet ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Mūsu miesīgā veselība, mūsu domāšanas veselība nav atkarīga no apstākļiem, izglītības, no draugiem vai nedraugiem, no tiem, kas mums dara pāri vai kas mums glauda galvu. Mūsu dzīves un veselības apstākļi ir atkarīgi no attieksmes. Turklāt attieksmi nav jātaisa rožainu vai rozā brilles, bet ļoti īpaši ir pateikts, ja tava acis ir skaidra. Tu kļūsi vesels, ja beidzot godīgi paskatīsies laukā pa savu dzīves logu. Paskatīsies, ka tur ārā nav Dievs pret tevi vai kaut kā īpaši par tevi. Viņš vienkārši ir licis pasauli, kurā tu vari izdzīvot. Un ir apsolījis, ka nāk pasauli, kurā ne tik izdzīvot, bet kurā uzdzīvot visi kopā varēsim. Pēdējais teikums šajo trīs teikumos par attieksmi ir, ja tad gaišums, kas tevī ir tumsība, cik liela būs tumsa. Ja mēs ar savu attieksmi, jo īpaši šeit, Latvijā, turpināsim kā okupācijas laikos vispirms novērtēt viens otru ar kritisku un aizdomīgu skatu, vispirms pie sevis secināt, nu kur ta nu šitāds iztaisās, gan jau kaut kas ir aiz ādas. Ja gaišums, tātad tava attieksme kļūst tumša. Viss pārējais, tava nauda, tava dzīve, tavas attiecības, izrādās ir savā ziņā tomēr tumsas lieta. Tādā ziņā, ka Dievs var caurstrāvot tavu dzīvi caur tavu attieksmi. Un nebūs tā, ka viņš vispirms tev dos miljonu, un pēc tam tev nāks īsta Dieva bērna attieksme un mīlestība un piedošana. Diemžēl tā nenotiek. Miesas spīdeklis ir acs. Vai tu zini, kā šo teikumu šovakar praktizēt? Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.